le mali do hayabe hewbe goni le golleji didireji ngala e muddo jateji ngada di dum don hawrta e tapande jena le temedere kabar golle denno yo munde mawnde le ko wete peyibe be do hayabe na gondi telaji kiwdi bangal hewtogol fabaji projet keten ga kanko magasa o kanye watara hayabe entrepreneur en memi be hala telaji dibi kebi
entrepreneur ko depuis 3
mimi entrepreneur ana fara doktate handen so an mini tewde nyamaani be lamde ten wadda garantie dum won ko men wala sa yewi ima drai wattede su fandema hebde de nyamaane ana tiidi sanne du saabi handen so yimbe hewbe hebata balle ko jumu ibanki meme entrepreneur goto le genni siga su to wadi ima drai tewde nyamaane mi gollira mi hebe dum fa handen
pour le moment quand même j'ai pas eu un financement
dunke be ga hulti wede sikki wala kabaru hota gol am sadaji projet la wodi sanne e alaali hakika hebe kinibe golleji be ngala dun bawde kala ko wajumbinte bangal mudun kedana professeur ali badara samaseku dunke kabaru jogolo jawdi jangino jande dure fseg
nous sommes
le watti joni kabarji kalsiful lawol banki tan yarata e mudun ma so an jogi huna wotere ko wayobde nyamaane banki dum hudum faccintinta hono misale le leedi mallin san mili bamde nyamaane le bankiji be tewtambe anda tofon sudan won galle ma so an won terrain ko wata yobde jawdi mebben dum a heber jungo hayejo tilido jande fe boye sa je fe banki pamardi jawda wattere nyamaane e be hayebe tilibe jande be wana bawde fu yobde nen nyamaane dum won tedala goto ko won don
le principal probleme en fait c'est ça
hamidou tugu joko wete controleur de gestion dum do otawa e hakkilo mako sifaji hawtagol almusadaji projet andadi di sato nafata yimbe nafata fe yimbe sababuji mudum dun na hewi sababuji dum na kewi e wi mako
pense que les mécanismes
ni mene mira honen lawol mo nyamane tewtata leedi mali yel haba golla projet ngaji mar ana tidi san dum gonga non fesa lamo fi dabiriji famon tan wala homo fu wahibde nyamale di bankiji sa fesa bamde nyamane ko yobata banki ciaga nyamane ne ana hewi sanne dum wana hune ko yaltinta be hayebe sabso ko heme be tawta watre koyde mudi
hen feel vraiment rentrer dans ce domaine
hunde yegitande sanne kabaru neldugol fi mudun ko wete marque ma brevet na jogi nafa modo le kabaru kebe du golle hertanande simapi dum woni centre malien propriété intellectuelle el mukhtar baba kunta horaja service lulunde département dépôt enregistrement titre propriété intellectuelle holti huntangul hore hejo golle leedindi fa ba kal ko woni yibugol golle yalla wallude haybude sanne nyibobe golle le start-up
et aujourd'hui nous sommes dans un contexte
le watti joon sa e adna fe mangal mudun kabaruji kebal tal hala munku jogi sembe kay andal ne fu min handen hebde sabe lobbe gollira so nal ta jum ana jogi kaaki mudun maana jogi andan mudun le menen walla amerika nuddete cmap dabiriji yoga jati me fi handen ko nato sabe hokkude jamaren ande mobde ko wawta faabade bele golleji mabbe fortan hono jaagoji be mil walde nanan mudun
actif tangible et commercialisable
gollude humaninde huntangul hore yidi wera nyibugol golle api anditi jati telaji bilidi e hotogol faabaji am sadaji projet e le mali denno bangal mudu entrepreneur tan rondata kala ko woni nyamande kanye pratiji bilidi kabar mudu denno soni be mbasi yobude wala tare sababu be jeltine fe le kala ko woni gulidal bank ngaji di e wi dunke en kebe